До нас приєдналися наші наступні гості, як анонсовано вже було, це учасники проєкту «Вавилон-13». Саме у нас у студії Костянтин Кляцкін, Олександр Солдатов, це режисери-оператори проєкту «Вавилон-13», і Павло Липа, звуковий режисер проєкту «Вавилон-13». І ви повернулися з зони АТО нещодавно. От саме про зйомки у зоні АТО і про зйомки для «Вавилону-13», очевидно, що у зоні АТО, для такого документального кіно, нагадую, для тих, хто не в курсі, «Вавилон-13» – це група режисерів, кінооператорів, які знімають українське документальне кіно. Почали вони робити це у період Майдану, і це було кіно Civil Protest, так? А зараз це просто кіно Civil Society.
Ну, тобто, треба пояснити тим, хто не знає англійської мови.
Це я говорю, прямо це? Такі цими, як воно, джингли. Це у нас радіо джингли.
Перебивки.
А там це такі, як заголовки, так? Які ви додаєте до своїх відео.
Так, абсолютно вірно. Скоріше, як слоган.
Да. Слоган, так, правильно.
Слоган – це всього-навсього перекручене українське слово «гасло», до якого додано літеру «н».
Отже, ми говоримо про кіно документальне, яке знімається у зоні АТО. От трьома хлопцями, які сидять у нашій студії, з усіма вами ми на початку вітаємося. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми будемо розпитувати загалом про все, що ви назнімали за ці місяці, про останні відвідини також. Давайте почнемо з питань безпеки. Мабуть, це те, що турбує журналістів, операторів, і тих, хто знімає загалом не тільки кіно, а й сюжети для новин, це турбує в першу чергу.
Ну, насчет защиты, это наш, грубо говоря, главный провтык, который мы совершили, когда туда ехали. Надо иметь абсолютно все свое, как минимум бронежилет, каска. Ну, это все сейчас есть в свободном доступе, это все можно посмотреть, и это правда, это действительно нужно иметь, когда вы туда едете.
Даже если едете не на зону фронта, потому что мало ли.
Да, потому что вот как в нашем случае, попасть на зону фронта с зоны не фронта очень просто. И тогда происходят очень неприятные для нас вещи, хотя для ребят это, ну, нормально, в принципе. Они прямо там, нам на фронтовой линии отдавали свои бронежилеты. И потому что мы гражданские, мы для них приоритетны были. И если честно, они и так ходят без бронежилетов, но мы чувствуем себя совершенно по-другому, ну, когда мы носим чужое, не свое.
А чому вони ходять без бронежилетів?
Ми пытались этот вопрос им задавать.
Багато хто каже, що просто це незручно. Це тебе затримує в бою, вони вважають, що в бою, ну, швидкість пересування, швидкість реакції, вона сильно залежить від, ну, того, в бронежилеті чи ні, тому вони вважають, що ну, їм так зручніше, коротше.
І я б навіть порушив інше питання безпеки не тільки фізичної, а інформаційної. І це вже не наша безпека, а безпека хлопців.
Тобто безпека того, що ви знімаєте,
що ми знімаємо,
власне,
так.
І як будуть почуватися після цього ваші герої?
Вони, до речі, переглядали ваші матеріали? Я маю на увазі до того, як змонтовано. На предмет того, щоб туди не потрапили деякі кадри, які б могли загрожувати їхні.
Вони усі досвідчені. Розвідники одразу кажуть, мене не знімай, хто не хоче знімати, одразу кажуть, не знімай. І тут питання нашої моралі, звісно, ми це не ставимо.
Ми просто пытаемся этот вопрос решить заранее, потому что коммуникация с людьми, которые все время выполняют свое боевое задание, достаточно сложна. И если мы, так как мы работаем в режиме веб-дока, мы стараемся как можно быстрее выкладывать свои фильмы, чтобы они, ну, не теряли своей актуальности в данный момент. И как бы мы стараемся прямо во время съемки узнавать, кого можно брать, кого нельзя, и как бы их пожелания, рекомендации.
А где вы выкладываете ваши фильмы, назвать для слухачів?
Канал на YouTube называется Babylon 13, Вавилон 13, можно вводить, ну, как угодно, в принципе, прямо в Гугле оно выдает на нас ссылки.
От, власне, хотіла повернутися до того, що ви сказали, що комунікувати з людьми, які виконують бойові завдання, важко. Наскільки важко і як саме, у чому це проявляється?
Ну, я на самом деле, ответ наоборот, это не то чтобы сложно, ты должен сказать, кто ты, представиться, а потом люди рады видеть тебя видеть.
Я имел в виду немного не это. В режиме реал-времени передать им файл, чтобы они посмотрели версию монтажа.
Да, я зрозуміла.
Почти всегда невозможно на самом деле.
Але це все ж таки стосується питань комунікації з військовими, з добровольцями, з тими людьми, з якими ви до того, навіть на Майдані, не стикалися у такому форматі. Це специфічна професія, про яку ми 23 роки в Україні майже нічого не знали. І не знали, як вони живуть, що в них можна, а що не можна, як себе з ними поводити.
Треба сказати, що, от, наприклад, коли нас зустріли солдати там 93-ї бригади, перше, що вони у нас запитали, і дуже так достатньо жорстко, це наші паспорти, щоб подивитися нашу прописку. Причому це там, ну, взагалі без розмов. А потім це вони, ну, повністю розкрилися, вони почали нам розповідати про себе, про свій побут, про, знову ж таки, те, що вони пережили. Тобто, ну, скажімо так, вони люди військові, і їм повинна бути якась там впевненість і безпека інформаційна.
А яка у вас прописка?
Ну, в мене київська.
В мене київська.
В мене цікаво, в мене місце народження Кременчук, то всі одразу з пересторогою. Я кажу, ну, типу, це Полтавська область і київська прописка. А, ну, добре, добре.
Ви знаєте, мій товариш Юрко Лелявський, він зараз, наскільки мені відомо, досі в заручниках у ЛНРівців. Коли його вперше захопили, його захопили за тією самою ознакою. Він заїхав, тоді це було в Слов'янську, коли Слов'янськ ще був під сепаратистами. В нього подивилися паспорт і побачили львівську прописку і негайно відвели у підвал з мішком на голові. Ви зустрічали там різних людей. Одні на боці єдиної України, інші проти неї. Що їх відрізняє одне від одного і що спільного є між ними?
В нас є цікавий досвід поїздки по Слов'янську на БТРі. І особисто я зрозумів, що відрізнити людей, хто за, хто проти, дуже легко. Достатньо сісти на броню, відкрити очі і подивитися, хто як на тебе дивиться. Люди або з захопленням дивляться на українських військових, так як і ти розумієш, хто такий військовий. Ну, хто ось теж про що ви казали, люди, про яких ніхто ніколи не чув, це люди, які, до яких шана. Або люди, які дивляться на тебе з-під лоба і мовчать. І там все зрозуміло, ну просто.
Ну, в случае с Славянском это вопрос информационный скорее, потому что то, как там было 9 мая, допустим, мы просто только что с показа как раз Вавилона, там идет тыждень в Петремку Олега Сенцова, и там в кинопанораме был показ. И мы как раз посмотрели, наш оператор был в мае в Славянске, в Мариуполе, вот во всех этих городах, когда это все только начиналось, я бы так сказал. И то, что у них тогда преобладала информация, что приезжает фашистская нацгвардия, чтобы их убить, по той мере, как оно выветривается, так и меняется их отношение вообще к военным. Их не убили, они думают, ну, наверное, это какая-то подлость. Ну, я так думаю, я не уверен. Их потом дальше, им дали еды. Они думают, наверное, нас хотят... Я вот думаю, что у них вот по таким вот каким-то этим постепенно вот это недоверие выветривается. Это у тех, кто изначально был не сепаратист, грубо говоря.
Знаешь, я просто думал про то, что немає якогось, ну, тобто, честно думал, немає якихось ступенів. Ты просто поступово, ты сам забуваешь, что ты думал до цього. Тобто ти не можеш пам'ятати одразу два факти, що ти вважав цих людей крателями. Тобто ти поступово просто змінюєшся.
А ви помічали от саме цей момент переходу у людях? Ну, такий емоційного ставлення, зміна забарвлення, ну, емоційних
ми,
конотацій.
Не були в часи якраз емоційного, ну, перелому, от, там, скажімо так. Ми ж не були там, наприклад, ну, в Слов'янському, були в ньому, але ж не були там через два дні, наприклад, після того, як звідти пішли сепаратисти. Ну, то був, напевно, момент, де можна було б це спостерігати. Зараз, ну,
но, опять же,
уже, певно, сформована якась уже розділення, знову ж таки, між місцевими. Хтось думає так, хтось інакше.
Ну, а опять же, просто нужно... У нас был очень хороший опыт. Когда мы приехали в Славянск первый раз вот с Пашей, через месяц после освобождения, даже чуть меньше, потом еще через две недели, по-моему, неделю...
Паша, это Павло Кляцкин.
Ні, це Павло Липа.
Павло Липа.
Павло Костянтин Кляцкін.
Костянтин Кляцкін і Олександр Солдатов.
Так. Правильно. І ми приїхали через місяць, потім через місяць і один тиждень, потім через місяць і три тижні. І це було три різних міста. Ну, дійсно, в усіх аспектах. Коли ми приїхали перший раз, ми здивувалися, що взагалі там люди гуляють, бо ми ж чули, що він зруйнований повністю. Але люди собі гуляли. Через тиждень вже, там я не знаю, як це назвати, там такий променад вже був на цій головній площі. Зараз там, я, ну, мабуть, вже взагалі не залишилось таких прямо явних ознак, це треба ходити вже і шукати.
Павло Липа, звукорежисер, який звук для вас зараз, пригадуючи, характеризує ту зону війни, в якій ви побували?
Насправді, ну як сказати, звук тиша, тиша, якої, ну, скажімо так, в мирних місцях дуже важко застати і почути, насправді. І, власне кажучи, звук, ну, пострілів.
Олександр Солдатов і Костянтин Кляцкін, а ви режисери і оператори. Зоровий образ для кожного з вас. Чи це колаж? Чи це один зоровий образ?
Ну, просто в нас усі зорові образи в матеріалі зараз. Тобто в кожному місці якийсь свій. Тобто, уточніть місце або якийсь емоційний стан.
Ні, от загалом, я не можу уточнити, я там з вами не був. Я дивився деякі з ваших фільмів, і зараз я і про це запитаю. Нема такого?
Ну, особисто...
Павло відповів чітко, тиша.
Я вам так скажу, Павло відповів і за зоровий образ. Тиша. Ну, і це потім, коли ти опиняєшся в Дніпропетровську, після того, що там такий, ну, просто стільки шумів, що воно і на зорове одразу. Ну, це одночасно, дійсно, візуальна тиша.
Зрозуміло. Отже, заходите на YouTube, або спершу набрали Вавилон 13, або зайшли на YouTube, потім набрали Вавилон 13, і перед вами, як YouTube властиво, фільми з кількістю переглядів. Найбільше переглядів набрав ваш дуже цікавий, але, на мою думку, не найкращий фільм «Лист до царя», який відтворює, якби, картину Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». От зараз я дивлюся на мобільній версії YouTube 181 191 перегляд. Це при тому, що, скажімо, бійці «Портрет номер один» і «Умілі руки» набирають, ну, 14 з гаком, 1031 з гаком, 1000 і так далі. Це до того, що чия була ідея зробити оцей лист царю? Ви придумали, чи бійці самі, а ви просто зафільмували?
Скажімо зразу, це була ідея не від солдат, скажімо так. Але вони підтримали.
І... Ні, ну це ясно, коли дивишся, з яким задоволенням вони...
Для нас це було теж десь насправді. У нас було два заходи на цей процес, я би так сказав. Один для фотографії, один для відео. Так вийшло. Бо ми, коли зрозуміли, що сонце сідає, що ми не зможемо вже зробити якісну фотографію, ми просто почали знімати
це, відео. До речі, помітно. От, ну, принаймні мені помітно, що відрізняються трохи фотографія із подіями у відео. Ну, візуально, трошки так, трошки.
Ну, можливо, ні, ви, мабуть, трохи не про ту фотографію.
Ну, можливо, я не знаю. Можливо, я не про ту.
Ні, ми наступний ранок з іншими бійцями зробили саме те, що можна назвати картиною. Ми зробили фотографію, як вони пишуть листа, а потім її там обробляли.
А звідки назва «Вавилон 13»? Це я особливо хочу знати, бо мій улюблений український художній фільм усіх часів і народів – це «Вавилон 20» Івана Миколайчука.
Тоді ви одразу перейшли до романтичної версії назви нашого кіноутворення. Саме так і є, це алюзія до творчості Миколайчука.
А я так собі завжди і пояснювала, а 13, тому що, ну, події почалися у 13-му році.
Почалися 13. Але я хочу наголосити, що це романтична версія, є ще багато інших, про які ми зараз не будемо, мабуть.
Так, не будемо зараз розповідати, тому що повернемось до вашого досвіду зайняту. Ви знімали не тільки солдат, не тільки мирних, так? А у ваші зйомки потрапляє сама панорама Донбасу воєнного. І от я хочу запитати, яка вона? Вона страшна, вона моторошна, вона визиває якісь емоції негативні, чи що в ній? В землі.
Я можу зараз дуже швидко, вибачте, ще так багато. Коли потрапляєш туди, коли бачиш, як все зруйновано, при поверненні сюди, кудись у мирні місця, ти дивишся там на якийсь будинок, на фабрику, і в тебе в голові підсвідомо, ну, сіє пори. Але тут не було війни, а виглядає воно абсолютно так само. Коли ти потім їдеш туди, ми задаємо собі питання, воно так було, чи його так хрінуло? Ну, там, я не знаю, стрільнуло по ньому чимось. І це дійсно правда, на жаль.
В мене інша панорама в одній людині. Ми зупинилися, ми їхали зі Слов'янська до прифронтової лінії і зупинилися на каву в магазинчику в якомусь селі. Із магазинчика виходить бабуся в українській хустині, в українській кофтині. Підходиш до неї, розмовляє українською. За нею терикон. І ти не розумієш просто, що відбувається. Ну, типу, про що ці люди говорять, про який... Ну, це твоє, ну, твоє рідне, ти просто там все бачиш, те, що тобі знайоме.
Він близький. Павле, а у вас?
В мене насправді, треба сказати, що Донбас сам по собі. Ну, я там насправді так багато вперше, цього літа, так? Я одного разу тільки був в Донецьку до цього все. Донбас, ну, це насправді красивий регіон, там красива природа. І якщо чесно казати, то за тою зеленню, за тими травами, за всім цим, ну, якщо, грубо кажучи, навіть від якихось зруйнованих місць від'їхати там 1.5 кілометри, ти вже нічого не побачиш. Тобто, ну, реальні якісь руйнування можна побачити, не дивлячись на те, що вони можуть бути величезними насправді. Але ти їх можеш побачити тільки от за горбом, виїхавши на пагорб, чи звернувши дорогою там, за поворотом. Тобто, ну, такого якоїсь картини, ну, в тих місцях, де ми були, якоїсь картини такого апокаліпсису, чи те, що, ну, все зруйно, це одиничні випадки. Я б згадав фактично тільки Семенівку, село під Слов'янськом, там насправді все дуже погано. Там цілі вулиці зруйновані вщент.
І що там кажуть так місцеві, хто зруйнував ці вулиці? Стисло.
Ой, це дуже тяжко.
Вони не знають. Вони
головна проблема, от в перший же наш заїзд в Слов'янськ, нам мужчина говорив таку просту мисль, что вот те женщины, которые кричат, что украинская армия уничтожила их дома, они неделю сидели в подвале. Как они могли видеть, кто стрелял? И они действительно не знают, кто стрелял.
Костянтин Кляцкин, Олександр Солдатов, режиссеры-документалисты, Павло Липа, звукорежиссер, співавтори, одні з учасників, поміж учасників творення «Вавилон-13», фільми з війни. І на майці у Павла Липи написано «Давно-давно у дуже далекій галактиці». Уявіть, що через певний час ви маєте дуже стисло розповісти комусь в іншій галактиці, що в цей час творилося у нас. Дві фрази, які починаються «давним-давно», «давно-давно» у віддаленій галактиці, а ця галактика наша.
Ну, я зараз сформулюю.
Ну, давайте тоді той, хто...
Мені просто зараз так важко.
В мене є відповідь. Люди подуріли.
Одна фраза.
Олександр Солдатов. Для того, Костянтин Кляцкин, додасте щось?
Як зачаровані. Це наша героїня в гуманітарці так казала.
І Павло Липа, може, вже надумав щось? Ні, думав.
Я просто не схильний робити узагальнення взагалі. Це погана практика.
Дякую. Дивіться на YouTube і всюди, де тільки можете, твори цього об'єднаного «Вавилон-13», вони почали творити ще під час Майдану. Зараз дуже багато, ну, навіть не скажеш, цікавого. Такого, що відкриває, здатне відкрити очі із зони війни на Україні.